кейіптеер азаматтык радио. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 10 январ, кейіптеенин 1-чи күнү. Кейіптеенин жемги дүйнө түркмөндөрү кепилештермеди ягыда диңлемеге чагырыйар. Олору соң кабарлар диңле. Олор менен сиз мен Югушун аны курган таңшедер. Bir neçe güne çeken görülüp eşitilmedik zorluklu tolgunçluklardan soň Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew häkimiýeti öz eline jemlemäge kömek etjek göçümlere edip protestleri umumyň köşeşdirene we döwletiň ýokary başyny özüne ygrarly adamlardan täzeden gurana meňdeýär. Öňkü Sowet KGB-siniň miras düşeri bolan Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 8-nji ýanwardaky maglumatyna görä Hökmürowan içerki aňtaw gurulunyň öňkü başlygy Karim Masimow dönüklükde guman edilip şobada tutsak edildi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň ýakyn ýaranyny Masimow 6-njy ýanwarda tutsak edildi. İki ýedek premier-ministr Nazarbayewiň diwanynyň başlygy bolan Masimow 5-njy ýanwarda Haçanly Tokaýew howpsuzlyk kengesiniň ýol başlygyny öz sınalyp Nazarbayewi soňky resmi wezipesinden hem mahrum edenine işden çetleştirildi. 30 ýyl Häkimiýet başynda bolan 81 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda prezidentlik wezipesinden çekilip, döwlet ýolbaşçylygyny Tokaýewe geçirilýär. Milli howpsuzlyk guramasynyň üstü bilen uly ygtyýarlyklary elle saklaýardy. Döwletiň ýokary ýolbaşçylygynda bolup geçen wakalar Tokaýewe ygrarly mellarlar bilen Nazarbayewiň ýaranlarynyň we maşgalasynyň arasynda häkimiýet üstünde barýan elita dawasynyň geçen hepde bolan zorlugyň käbir uğurlaryna iterip beren bolmak ihtimalli varadak saklamalara belli bir derecede esas veriyar. Rus resmileri 9 yanvarda Şveysariyanın Jeneva şehrine geçirilecek gepleşiklerin ön sirasında Washington'un ve Brüssel'in eden işaretlerinden lapkeç olanlıklarını aittiler. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerinin ornatari Sergey Ryabkov Moskwanyň bu gepleşiklere umýytly garamaýanyň sebäbi Birleşen Ştatlaryň Ortiýetden bir taraply egilişikleri talap edýänini aýtdy. AK taýmyň resmileri Amerikan we Rus diplomatlarynyň 10-njy ýanwarda boljak esas duşuklaryny geçirmelerinden odal belki de 9-njy ýanwar akşamy Jenewada başlangyç gepleşik geçirjegini aýdýarlar. Jenewada geçiriljek strategik we howpsuzlyk gepleşiklerinden soň 12-nji ýanwarda Ortiýet bilen NATO agdalarynyň maslahaty geçirler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wenadaky duşugy bolsa 13-nji ýanwarda geçirler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ABŞ, Ukraina we Ortiýet hem girýär. Duşçuklar tapkory Ukraina'nın terketinin olayına Rus koşunlarının yerleştirilmek neticesinde ençe mekepte doğam eden kapmakarsılıktan son mümkün oldu. Rus karı güçlerinin terket yakasında toplanmağı Moskova'nın Ukrayna yine hücum etmeye tayyarlanan olma varadaki alada üncüler güçlenirdi. Aktam'ın yukarı dereceli resmisi 8. yanvarda Washington'a jurnalistlere bu gepleşiklerde hiçbir bir borçnamı olmaz dedi. Yönü bu resmi ABŞ resmilerinin bu gepleşikler arkali in olmağını Ruslar bilen öňe güdüşlik kazanmak mümkünçülüğünü öwrenip bilersip pikir edýänliklerini aýtdy. Taliban televizyonda gönü geçirilen çekişmede Taliban'ın yol başlığında hükümeti açıçan tankıyt eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkara tankıytlarının ulu akımına ve onun kopsuluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faizullah Celal 8. yanvarda Kavullah köyüne tutsak edildi ve nevelli tarafa alınıp gidildi deyip onun eli Hasine Celal Azat Avrupa Azatlık Radyosu için bu haberi tasdiklanyna aýtdy. Hukuk we siýasat ilimleriniň professori 20-nji noýabrda telewizionda görkezilen göni ýaýlym gepleşigine Talibanyň metwot wekili Muhammed Naim bilen gyzgyn çekişmäge girip Talibany bir tankyt etdi. Men kawurlaky her kiýagdaý sebäpli azap çekýärin diýip Jalal aýtdy we Talibany häkimiýeti monopoliýasyny almakda we söz atlygyny bowmakda aýplady. Adamların yeri hiç sadı yok. A, hoksulluk nekili yağdaydı. Hiç kim hiç saat aydıp bilmez deyip, ol Talibanın metduot vekili Naim'i gölü divatlanırdı. Bu sözler Naim, Celal'ın akıl taydan sağdınlığını sonra kastın alıp, onun komünistliğini öne sürenden sonra aydırdı. Celal'ın bu sözleri aydayan vaktinde klipleri sosyal medyada yayradılıp, köp oğanlığının alkış aytmağına sebep oldu.